Inselmulkom l-studios ta' Campus FM nil-għawkom għal-15 il-program fil-sensila ċina ċena fl-imkien mal-mistidna residenti ta' sensila, Professor Gloria Lauri Lucente. Fl-edizzjoni tal-lum għal diskutu żewġ films u dawnu matrijax ta' Danis Stanovic tal-2009 u fil-miħor u kol tal-2009 iġib l-isem ta' Brothers ta' Jim Sheridan. Gloria, għal-fejn poġejtom fl-imkien?
Żewġ films fuq il-devastazzjoni psikoloġika illi ġib maħħa il-gwerra. Għalhekk poġġejthom flimkien kif se naraw.
X'għidilna il-plot ta' Triage, Gloria?
Żewġ photojournalists, Mark u David, qegħdin jieħdu ritratti tal-konflitt bejn is-suldati Kurdi u s-suldati Irakeni. Ġifieri qegħdin ikopru dan il-konflitt. U qegħdin jiġifieri fil-Kurdistan. Imma x'jiġri? Jiġri xi ħaġa, mhux se ngħid eżattament x'jiġri biex ma nagħti l-ebda spoiler. Imma Mark biss imur lura id-dar, imur lura id-dar f'Dublin. U jaqa' f'depressjoni terribbli. Ma nafux eżattament x'ġara lil David, David jiġifieri ma jmurx lura l-Irlanda ma' Mark, dawn huma żewġ tieħ ħbieb kbar, ishom żewġ taħwa. Imma Mark biss imur lura Dublin u kif qatt jaqa' f'depressjoni terribbli u bil-mod il-mod nindunaw x'ġara lil David. Min jgħin lil Mark joħroġ mid-depression terribbli li qiegħed ġo fiha, jgħinu psikjatra anzjan li huwa effettivament in-nannu tal-kompanja tal-girlfriend hemm tal-partner tiegħu. Jien dak kull min jiena sanajt jiġifieri mill-istorja, jiġifieri żewġ photojournalists qegħdin ikopru l-kunflitt bejn is-suldati Kurdi u s-suldati Irakeni mur lura id-dar wieħed minnhom biss, Mark jaqa' f'depressjoni terribbli u bil-mod il-mod jibdew joħorġu s-sigriti. Jibda joħroġ dak kollu illi ġara lil dawn iż-żewġ photojournalists.
Gloria, tikkummenta fuq il-karattru taż-żewġ protagonisti?
Karattru totalment differenti u nindunaw li huwa karattru totalment differenti anki mit-tip ta' ritratti illi jieħdu għala. Għaliex għal volja qegħdin jiddokumentaw l-istess realtà f'dan il-każ appuntu il-konflitt bejn is-suldati Kurdi u s-suldati Irakeni, effettivament ir-ritratti tagħhom huma totalment differenti għala. Għaliex Mark jiġbed kwalunkwe xena ta' atroċita. Mentri David ma jurix fil-ritratti tijaw, ritrattu tijaw, ma jurux biss xeni ta' atroċita, imma anki xeni ta' ħajja. U saffrattant fil-salott tijaw, għandu ritratti appuntu li ju kien ġibet waqt gwerer u konflitti, mentri ritratti ta' Mark assolutament ma jisibu l-ebda spazju f'xi salotti, jisibu l-spazju fil-magazines jew fil-rivisti fuq il-gwerra. Jiġifieri, mir-ritratti tagħhom nindunaw illi Mark ma jibża kważi minn xejn, jew għall-inqas dik kienet l-impressjoni, għax imbagħad meta jmur lura f'Dublin jaqa' f'depressjoni terribbli. Jiġifieri xi ħaġa ġralu waqt il-gwerra illi beżżatu, anzi werbritu li jispiċċa f'din it-tip ta' depression, imma hu x'jagħmel hu jiġbed kwalunkwe xena makabra kera violenti tal-gwerra. Mentri David ir-ritratti tiegħu huma ritratti ħafna iktar ġojjużi fejn hemm ħafna iktar ħajja u ma jikkonċentrawx biss fuq il-mod.
Xi kwistjonijiet etiċi, Gloria, li iqajjem il-film u anke it-temi prinċipali?
Kwistjonijiet etiċi u anke it-tema prinċipali. It-tema prinċipali hi it-tema tal-ħtija. Dan huwa film fuq il-ħtija kif qatt id-devastazzjoni psikoloġika enormi ta' xi ħadd illi imur lura id-dar wara illi jkun għex il-gwerra. U anki it-titlu Triage hemm għandna allużjoni għall-ħtija u għall-fatt illi Mark ma rnexxilux iġib lura miegħu fl-Irlanda lill-ħabib tiegħu David. Kif se naraw anki ġol film Brothers, hemm sens taħtija enormi illi iġur miegħu il-protagonist Sam li jkun kostretti wetta qatt terribli biex isalva lil ħajtu. Issa inti għatli kwistjonijiet etiċi. Hemm xena fejn naraw tabib illi tabib suppost qiegħed isalva l-ħajja. Imma qiegħed joqtol b'rivolver, bullet, dawk in-nies kollha dawk is-suldati kollha illi hu iħoss mhux se jirnexxilhom isalvaw. U peress li għaddejjin minn agonija din ibatu, agonija terribli, agonija atroċi, u ma hemm l-ebda tama illi ħajsalvaw, u m'għandux mediċina, m'għandux morfina, m'għandux xejn biex ineħħilhom l-uġieħ. Tagħhom dan it-tabib x'jagħmel? Dispararhom. Ovvjament hawnhekk hawn kwestjoni etika enormi dan it-tabib li suppost qiegħed isalva l-ħajja. Qed jagħmel sow billi qed joqtol dawn il-morda, dawn il-feruti ma feruti jiġifieri l-żgur jekk ma jkollhomx mediċina, pereżempju bullet ġożaqhom u qed imutu mowta agonizzanti. Qed jagħmel sow jew le? Din hija kwestjoni etika terribbli ovvjament.
X'tista' tgħidilna aktar Gloria dwar it-titlu triax?
It-titlu għax jien għattan kif it-titlu ma għandek raġun ma tħallx fil-font fil-tifsira tat-titlu għaliex jekk inti tara silen jew jekk semmija tagħna jikkonsultaw pereżempju anke fuq l-internet il-Brittanika Concise Encyclopedia jispjega għad-definizzjoni ta' triage. Meta il-pazjenti jinqasmu skont il-bżonnijiet u l-ħtiġijiet tagħhom f'tliet kategoriji. Dawk illi tagħmel x'tagħmel anki jekk ittihom it-trattament mediku, t-terapija medika, żgur illi ħajmutu. Dawk illi se jirnexxilhom jisalvaw mingħajr terapija mingħajr mediċina. U dawk illi sa jsalvaw jekk it-tabib se jirnexxilu itihom it-terapija. Issa, jiġifieri triage, jekk din id-diviżjoni tiġi applikata, hemm ovvjament pazjenti illi tagħmel x'tagħmel anke jekk inti tikkurhom, daw żgur sa jmutu. Jiġifieri triage dan huwa terminu illi oriġina fil-mediċina militari. Meta it-tobba kellhom jaraw soldati qed imutu b'agonija kbira m'għandhomx mediċina xitwa għax ir-riżorsi huma ferm limitati, x'se jagħmlu bihom qegħdin jarawhom imutu u ma jistgħux ineħħuhom mill-agonija tagħhom. Jiġifieri x'jagħmlu bit-triage b'daw id-deċiżjonijiet bbażati fuq din il-kategorija maqsuma fi tliet diviżjonijiet jew tliet kategoriji. It-tabib jiddeċidi li hemm ċerti pazjenti illi jagħmel x'jagħmel mhux se jsalvaw. Anki jekk jiġifieri tihom il-mediċina u jiddeċidi ma jaħlix mediċina fuqhom. Issa f'dan il-film aħna appuntu naraw dan it-tabib illi jiddeċidi illi jaf, anzi qiegħed jivvaluta s-sitwazzjoni u qiegħed jiddividi il-pazjenti skont il-ħtiġijiet tagħhom u skont it-tip ta' ferita illi għandhom.
Gloria, semmejtilna x-xena terribli tat-tabib li joqtol il-feruti.
X-xena terribli? Imma dak li huwa terribli taf x'inhu silejn. U qiegħed ipoġġi karti kuluriti biex jaqsamhom ġu kategoriji differenti. Jiġifieri hemm dawk is-suldati illi jaf illi jagħmel x'jagħmel ħajmutu. U ma jridx jaħli l-ftit mediċina illi għandu, l-mediċina li hu ħajjuża dawk is-suldati illi minn flok sa jsalvaw. U naraw totalment donnu imdorri, irrassenjat, dan huwa tabib illi xogħlu wara kollox hu li jsalva l-ħajja, imma ma jistax jsalva ħajjitu. U ma jistax jgħinhom joħorġu minn din l-agonija atroċi li qed jinġu fiha. Imma b'kalma totali, b'rassenjazzjoni totali naraw jgħaddi u jispara soldat wieħed wara l-ieħor. Dak li huwa terribbli taf x'inhu fi din ix-xena ir-rassenjazzjoni ta' dan it-tabib illi jaf illi ma hemm l-ebda tama għalihom.
Gloria, għall-ewwel silta mużikali tal-lum inti għażilt ta' Fabrizio De André La Guerra di Piero. Għala għażilt din is-silta?
Għażilt din il-kanzunetta famuża ħafna tal-kantawtur Fabrizio De André La Guerra di Piero. Appuntu għaliex għandna kanzunetta għandna mużika antibellika kontra l-gwerra. Fejn għandna lil Piero, Piero minnu huwa soldat li huwa ġa mejjet. U jgħidilna Fabrizio De André, illi ma hemmx laq roze u laqqas tulipani, kull ma hemm hemm mille papaveri rossi, jiġifieri il-papaveri l-poppi ġa huwa xiex alluzjoni għal mowt, għaliex il-poppi mal-ewwel iġibilna f'moħħna l-immaġini tal-mowt. Imma Piero min kien? Kien soldat, issa nafu li huwa mejjet, ġurnata minnu. Kien mixi qed iħossu pjuttost seren u kuntent, imma f'daqqa waħda jara soldat ieħor, l-istess atteġġament, l-istess espressjoni serena fuq wiċċu, imma għandu l-uniformi tal-għadu. F'dak il-mument jaħseb malajr, jgħid x'nagħmel, irid ikun jaf jekk għandux joqtlu jew le, ma marridx jara l-mowt fuq l-espressjoni tal-għadu tiegħu. Imma kif tajdinna din il-mużika jew il-klim ta' Fabrizio De André, l-għadu tiegħu ma kellux l-istess kortezija ma weriex l-istess kortezija lejn Piero u qatlu. Jiġifieri din hija kanzunetta ovvjament fuq id-diżumanità u kif tirriduċih lis-suldat f'magna ta' qtil.
Naddu biex nisimgħu din is-silta.
Sepolto in un campo di grano, non è la rosa, non è il tulipano che ti fan veglia dall'ombra dei fossi, ma sono mille papaveri rossi. Lungo le sponde del mio torrente voglio che scendano i lucci argentati, non più i cadaveri dei soldati portati in braccio dalla corrente. Così dicevi ed era d'inverno, e come gli altri verso l'inferno, te ne vai triste come chi deve, il vento ti sputa in faccia la neve. Fermati Piero, fermati adesso, lascia che il vento ti passi un po' addosso, dei morti in battaglia ti porti la voce, chi diede la vita ebbe in cambio una croce. Ma tu non lo udisti e il tempo passava, con le stagioni a passo di Giava, ed arrivasti a passare la frontiera in un bel giorno di primavera. E mentre marciavi con l'anima in spalle, vedesti un uomo in fondo alla valle, che aveva il tuo stesso identico umore, ma la divisa di un altro colore. Sparagli Piero, sparagli ora, e dopo un colpo sparagli ancora, fino a che tu non lo vedrai esangue, cadere in terra a coprire il suo sangue. E se gli sparo in fronte o nel cuore, soltanto il tempo avrà per morire, ma il tempo a me resterà per vedere, vedere gli occhi di un uomo che muore. E mentre gli usi questa premura, quello si volta ti vede a paura, ed imbracciata l'artiglieria non ti ricambia la cortesia. Cadesti a terra senza un lamento e ti accorgesti in un solo momento che il tempo non ti sarebbe bastato a chieder perdono per ogni peccato. Cadesti a terra senza un lamento e ti accorgesti in un solo momento che la tua vita finiva quel giorno e non ci sarebbe stato ritorno. Ninetta mia, crepare di maggio, ci vuole tanto, troppo coraggio. Ninetta bella, dritto all'inferno, avrei preferito andarci in inverno. E mentre il grano ti stava a sentire, dentro alle mani stringevi il fucile, dentro alla bocca stringevi parole, troppo gelate per sciogliersi al sole. Dormi dormi sepolto in un campo di grano, non è la rosa, non è il tulipano che ti fan veglia dall'ombra dei fossi, ma sono mille papaveri rossi.
Naddu għattini film fil-program tal-lum li huwa Brothers ta' Jim Sheridan. Xejdinna il-pilot, Gloria.
Il-film Brothers ta' Jim Sheridan. Niltaqgħu f'dan il-film ma' żewġ aħwa, Sam u Tommy. Huma fehm differenti hawnhekk ġa nistgħu naraw l-affinità u għall-appoġġejthom flimkien għaliex hawnhekk huma verament żewġ taħwa, Sam u Tommy. Mentri fil-film hemm triaġ u maħbib imma qishom aħwa. Issa, Sam u soldat. Miż-żewweġ fehm ferħan fiż-żwieġ tiegħu u għandu żewġ tibniet. Tommy ħuh għadu kif ħareġ mill-ħabs. Għala għaliex kien għamel xi serqa. Issa, x'jiġri, Sam jintbagħat fl-Afganistan. Jinqabad, ikun priġunier u jiġi kostrett li jwettaq. Xi ħaġa terribbli, m'iniex se ngħid x'inhi. Xi ħaġa terribbli. Għax inkella kienu se joqtluh l-Afganistani. Id-dar kulħadd jaħseb li hu mejjet għax jgħaddi żmien, ma jmurx lura. Kulħadd jaħseb li hu mejjet. U bil-mod il-mod tibda titwieled relazzjoni ta' affett, affett bejn il-mara ta' Sam u Tommy ħuh u anki t-tfal tal-mara ta' Sam u ta' Sam jibdew isiru jħobbu lit-siju tagħhom. Imma x'jiġri? Ġurnata minnhom Sam jiġi lura id-dar, traumatizzat, b'sens ta' ħtija enormi, magħluq fih innifsu b'dan is-sigrit li qed iġorr miegħu, sigrit terribbli.
X'tgħidilna dwar ir-reċitazzjoni, Gloria?
Reċitazzjoni vera importanti hawnhekk, għandna li Natalie Portman taħdem il-parti tal-mara ta' Sam. Mbagħad għandna żewġ aħwa, Jake Gyllenhaal u Toby Maguire, illi verament jitħlu fil-parti tagħhom f'mod maġistrali. Dan huwa film illi huwa mibni wkoll fuq sensiela ta' close-ups, fuq ħarsa illi permezz ta' din il-ħarsa aħna nindunaw x'qegħdin jaħsbu pereżempju Tommy u il-mara ta' Sam u kif qed titwielet jew qed jitwielet l-affett bejnietum.
Li mumma it-temi ewlenin, Gloria, f'dal film?
It-temi ewlenin. Il-ħtija, ġa semmejna il-ħtija, imma huwa interessanti, il-ħtija tas-suldat jew inkella tal-fotojournalist illi jgħaddi mill-esperjenza tal-gwerra u jmur lura id-dar. U meta jmur lura id-dar, iġorr miegħu il-memorja tal-gwerra, jiġifieri hemm sens ta' ħtija enormi f'dawn iż-żewġ films. U mbagħad hemm il-vjolenza ovvjament, il-gwerra diżumana, ir-rabbja ta' dawn iż-żewġ protagonisti. Dawk huma it-temi prinċipali. U mbagħad hemm it-tema wkoll ta' l-għażliet ferm diffiċli illi l-gwerra timponi fuq dawn is-suldati, pereżempju, anki fl-gwerra di Piero, x'iġilu l-Piero. Piero jagħżel illi ma joqtolx lill-għadu tiegħu. Ma l-għadu tiegħu jagħżel illi joqtlu u għalhekk Piero jitlef ħaltu.
Ħanaddu għattini silta mużikali ta' Amadeo Mingi tal-Dipendenti Indifferenti, però xi kummenti minn ħatija Gloria fuq din is-silta.
Jiena żilt din is-silta wkoll hawnhekk għandna mużika u kliem anti belliċi. Għala, għaliex Amadeo Mingi hawnhekk għandu kanzunetta fuq l-immunità tagħna bħala telespettaturi illi tant imdorrijin naraw xeni ta' gwerra illi kważi kważi u tant kemm hemm gwerra, pereżempju x-xeni ta' gwerra fl-Iraq, xeni ta' gwerra fl-Afganistan, alla voli ħafna drabi dawn il-xeni, jiena ma tantx naqbel għaliex ħafna drabi l-Afganistan dak li qed jiġri donnu kollox invizibbli. Imma hemm ċertu immunità imdurrijin naraw xeni ta' violenza u hemm il-periklu illi nsiru immuni jew indifferenti alla volja jiena naħseb illi aħjar naraw dawn ix-xejni ta' gwerra milli donmu qed jiġri xejn u l-gwerra hija inviżibbli.
Ħa nisimgħu din is-silta.
C'è la guerra. La stanno trasmettendo e tutto il mondo la sta guardando. Tutto il mondo. C'è la guerra. Vera ma distante ed è rassicurante. Stringersi intorno al telecomando, come sempre, e siamo tutti quanti qui fraternamente uniti per questo grande evento, spazio ai consigli per fare acquisti, poi cronisti.
Gloria l-affinità li hemm bej Brothers u Triage.
Ħafna affinità. Kif għadna? Għadna hemm l-affinità imħabba it-tema dominanti. Imma jiena naħseb illi verament l-ikbar affinità tirrigwarda l-isforz ta' xi ħadd illi jgħaddi mill-gwerra biex jerġa' jintegra lilu nifsu fil-ħajja tan-normalità u din mhijiex faċli għala għaliex il-gwerra donnu qed tagħti punizzjoni li dawk kollha illi jirnexxilhom isalvaw u jmorru lura u għalhekk għandna alternanza f'dawn iż-żewġ films bejn xeni ta' gwerra, pereżempju ġo Triage, dik ix-xena terribbli dak it-tabib illi qiegħed jalloka hemm biċċa karta żgħira kulur differenti u b'hekk qed jaqsam dawk li huma kkundannati għal mutu u stessa jisparalhom jiġifieri. Jiġifieri hemm alternanza bejn dawn ix-xeni krudili jew inkella sem m'iniex se ngħid kif għad jiġifieri kif ġa għad, mhux se ngħid se jkollu jagħmel, imma hemm xena terribbli fl-Afganistan, hemm alternanza bejn dawn ix-xeni terribbli ta' gwerra u ix-xeni ta' dar, ta' normalità, ta' domestiċità, illi huma se jmorru lura għalihom imma se jirnexxilhom jintegraw lilhom infushom.
Ma nistgħux hawnhekk Gloria ma nsemmux anke film oħra tal-gwerra bħal Hurt Locker u Redacted li aħna qed diskutejna fit-tul. Però qishom donnhom Brothers u Triage huma differenti minkejja li huma films fuq il-gwerra.
Huma ferm differenti. Għala għaliex alla volja dawn huma kollha films kontra il-gwerra, kifatt, fil-films Brothers u Triage, jemm alternanza bejn ix-xeni ta' gwerra u ix-xeni fid-dar. Ġifri hemm it-tema tal-nostos ukoll, tan-nostalġija aktar narawha qawwija u tar-return meta jmorru lura id-dar u l-ħtija illi iġorru magħhom. U iġorru magħhom ukoll il-memorja kifatt tal-gwerra. Imma effettivament, għallavoli huma ferm differenti, il-messaġġ u dejjem l-istess. L-inutilità tal-gwerra, il-mod kif il-gwerra toħroġ il-fragilità tal-bniedem, u anki jekk nalludu għal-film Hurt Locker, dawk is-suldati li jmorru biex jiddiżinneskaw il-bombi, wara kollox qegħdin jippruvaw jisalvaw ħafna nies milli jinqatlu, aħna ma nistawx inqisuhom bħala eroj. Għala, għaliex dawn huma suldati li huma totalmenti kontaminati mid-droga tal-gwerra. L-gwerra jiġifieri tiġi rappreżentata bħala droga. Fi kliem ieħor, il-gwerra hi kważi kważi dejjem gwerra bla eroj. U anki dawk is-suldati li jirriskjaw ħajjithom jew dawk il-photo journalists, pereżempju, ġo film bħal Triage li jirriskjaw ukoll ħajjithom, jew inkella Sam fil-film Brothers fl-Afghanistan li jiġi kostrett jagħmel att totalment diżuman, aħna ma nistgħux ma nsaqsux imma il-gwerra. Il-gwerra hemm eroj. Jew is-suldati jew kull min jipparteċipa jiġi ridott f'bniedem totalment diżumanizzat.
U hekk dok l-aħħar kumment ġejna fit-tmiem programm ieħor fis-sensiela ċina xena fejn illum iddiskutejna l-films Triage u Brothers. Inkunu magħkom għal programm ieħor bħal-lum ġimgħa fl-istess ħin minn Campus FM, insalmulkom.